Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God!
Oh, wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:05 na po at oras na naman para sa tropang Rad.
Yo!
Si katropang Annika.
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Jane.
Yan, ngayong linggo po tayo po ay bumabalik sa ating mga roots.
Oy, ang galing naman noon.
What do you mean by that?
Kasi 'di ba, ito yung pinag-uusapan natin ngayong linggo, yung mga ba tawag dito?
Mm.
Salawikain.
Oo, parang salawikain.
Oo, salawikain. In Filipino malamang salawikain ang pinag-uusapan natin. Kasi nga, trip lang natin. Oo. So, ang topic for this week, ang tema natin for this week ay...
Harvest. Ay, di ba? Kung anong itinanim siyang hugutin.
Mm-hmm. So, itinanim siyang hugutin. Love, harvest, and other things. Mm-hmm. So, yun nga, root. Taking roots.
Mga bata pa tayo,
talagang pinag-aaralan to sa ano, sa mga paaralan.
Mm-hmm.
Pinag-aaralan natin yung mga ganito. Kasi di ba parang, ito yung, ano bang ginagawa ng mga salawikain? Bakit ba sila nag-come into being sa tingin nyo? Katropang Mark.
Tingin ko may tinuturo sa atin yung mga yun eh. Kasi kumbaga, ginawa siya sa forma na madaling matandaan, madaling ulit-ulitin. Tapos, dahil nga may tinuturo siya, effective siya na way para i-instill yung mga values na nakasama dun. Diba? Kasi nga paulit-ulit siya yung sinasabi. So, nasa utak mo na siya. So, not necessarily na kuha mo na siya on the first hear. Or hindi na may ibig sabihin na pag alam mo na siya, eh, naiintindihan mo na ibig sabihin niya. Pero na-expose ka na at nasa utak mo na yun na familiar ka na dun sa phrase na yun. So, pag siguro binalikan mo siya or ginamit mo, mapapaisip pa, ano ibig sabihin nito? Baka ito, ganun. Diba?
So, ayun na nga, diba?
Kung naniwala ko na sa orality kasi ng cultures, diba? Mm-hmm. Lalo kung medyo luma na yung itong mga to, hindi, parang, so, sabi nga ni katropang Mark, pinapass on siya.
Mm-hmm.
So, diba, dati naman ang pagpapasa ng kultura natin. Wala naman tayong, kung wala kang written na ano na history, mm-hmm. ay oral history. So, mm-hmm. pagkukwento siya. Tapos, tulad nga ng, di ba, very cultural at ang lengguwahe ay bahagi din ng real life experiences natin. Di ba yung halimbawa, yung rice, madami tayong, may iba-iba tayong
tawag
sa rice. Halimbawa, mm-hmm. ang bigas iba sa kanin,
at sa
iba sa palay.
Sa tutong.
Oo. So, parang dahil tayo, marami tayong versions ng kanin. Pero pag sa English, ano ba yung rice? Cooked rice. Rice lang, di ba?
Rice pa rin.
Rice pa rin. Whether hilaw siya, kasi hindi yun kasama sa kultura nila. So, kung i-assess natin yun, yung mga salita na ito ay dahil sa nakaugat siya doon sa kultura na natin, mga ibang-ibang mga forma ng kultura. And kaya nga siguro, actually yung harvest, kaya yan ang pinag-uusapan natin this week kasi parang panahon, di ba parang merong tayong tendency to look at things na yung parang planting phase, tapos harvesting phase, tapos masarap na malaman na ito, galing siya dun sa very cultural about our lives.
Mm-mm.
So, yung mga tinanim, di ba sabi, pagka ikaw ay farmer, kung wala kang itatanim, ngayong panahon na ito ng planting season, sa harvest season, wala ka rin aanihin, mga mm-hmm. ganung bagay.
Yeah.
So, yun nga, feeling ko, ano dun yun, parang analogy nung buhay ng tao dun sa, yun nga, sa life nila.
Mm-mm.
Tsaka, yung mga bagay na yun, parang, imbis na sabihin mo in your face na halimbawa, yung masamang damo, madaling mamatay na ano, masama ka mamamatay, hindi ka namamatay, ganyan. Parang, tinake root nila dun sa nature, dun sa mm-hmm. kung ano yung ginagawa nila sa buhay nila. So, today, pag-uusapan natin yung salawikain na kung anong itinanim siyang aanihin. So, kasi diba, totoo naman talaga yun. Halimbawa, nagtanim ka ng
Kamote.
Kamote. Kamote din yung kakuha mo.
Huwag kang mag-umasa na nagtanim ka ng kamote. Carrots na yan.
Oo, oh, or diba? Ginto.
Hindi, may plant ba yung...
Kaya nga. Sobrang, sobrang weird. Hindi yan nangyari. Yun. So, kayo mga katropa, sa tingin nyo...
Ano yung tinatanim ko? Ano itatanim mo kung ano ka? Farmer. Git mo na yung mga ganong pa-comment.
Oh, sige. Kung farmer ka...
joke lang, katropa ka. Hindi,
gagawin na natin. Sinabi mo na eh. Kung farmer ka, anong itatanim mo? Pero, di ba... Pero hindi naman ibig sabihin, parang crops lang yung pwede mo itanim. Sige. Kung ikaw ay metaphorical na isang farmer, anong gusto mo itanim? Feeling ko si Katropang Jay, marami siyang gusto itanim. Katropang Mark.
Kung literal na itatanim, gusto ko mango tree.
Kung hindi literal.
Kung hindi literal.
Explain.
Sige, mango explain tree. Bakit mango tree?
Yung mango tree, kasi favorite ko yung mangoes. I love mangoes. Ripe mangoes. Pero kumakain din naman ako nung...
Maasim
na sinasaw-saw sa ano bagoong sarap. pero mangoes in general, I like mangoes kasi.
Di ba meron yung palabas sa even ko sa TV ba yun, sa sine. Basta Filipino film na dahil walang love dun sa hasyenda.
Hindi tumutubo yun.
Hindi tumutubo, hindi pero nagbubunga pero hindi masarap. Pero nung parang nagkaroon ng pag-iibigan. Oo, sobrang tamis. Talagang abundant yung, ano, yung tanim ng mangga.
Hirap!
Napaka-romantic mo talaga, katropang ani ka. No?
Hindi, napalit ko lang yun. Parang imagine ko yung matamis na mangga. So, katropang Mark, paano pag hindi metaphorical, ano yung itatanim mo?
And then, may kakabit lang ako.
Ay, kung metaphorical. Sige.
May kakabit lang ako dun sa ano. Kasi hindi ko alam kung familiar din kayo. Kasi lagi sinasabi yun ng tatay ko, isa pang salawikain yata. Magbubunga ba ng santol ang mangga? Alam niyo ba yun? Familiar ba kayo dun?
Hindi.
Kasi ano, sa pamilya namin, mahilig silang magtuksuhan kasi we are a family of ano achievers. So, kailangan maka-achieve ka rin ng something, ganun. Pag ano, hindi masyado, medyo may kantsawan, ganun. So, pag yung ano na, nagmamalaki na sila, so yung tatay ko, kasi kami naman, mga anak niya, may... ano, may mga achievement naman kami
achieve
sa
naman,
buhay.
No?
Na pinapagmalaki niya sa mga tito ko, tita, lolo, lola. Tapos, syempre, pe-praise kami nung mga, ano, nung mga relatives namin. Tapos, yung mga parents, eh, yung mga ano din. Syempre, pe-praise din yung parents ko. Tapos, yung ika-comment ng tatay ko, eh, magbubunga nga ba naman ng santol ang mangga? Na ibig sabihin, eh, sila mismo. Sa kanila kami nang galing eh, ganun. So, parang mana lang. So, ano, parang kumbaga, they're also taking credit to it in joking way. Pero, of course, ganun din yung pagpapakita nila ng pagiging proud nila sa amin. So, yun. So, kung gusto kong mag-metaphorically
mag-tanim,
gusto ko rin siguro magkaanak. Diretso na yun, no?
Oo nga.
Kasi ang sarap din yung isipin na, kumbaga, para yung pagkakaroon ng anak eh parang pagtatanim din. Na yan, mag-ano ka muna. Magtatanim ka muna. Tapos matagal siya bago siya magkaroon ng bunga kasi hindi naman siya overnight na tutubo na lang tapos may bunga na agad. No? Kailangan mo siyang alagaan, dapat tama yung panahon kung kailan sila itatanim, tapos dapat tama rin yung lupa tsaka yung amount ng water na ano binibigay mo doon. Na hindi mo rin naman din alam kung ano yung magiging resulta nung ano yung ibubunga nila.
Diba? Pero 'di ba yung tawag din talaga doon sa ano sa sperm ay seed. 'Di ba yung parang other
term.
Yon. Ikaw naman katrabang, Jane. Anong gusto mo itanim?
Na plant? Ay, na
plant
ano?
Plant and not plant.
Na seed.
Alam ko, fearing ko, ano, na-mention ko na siguro yung, hindi ako, I mean, kamote. Hindi dahil sa mahilig ako sa kamote. Parang feeling ko kasi, self-sustaining na siya. Tapos pwede siyang dessert, pwede rin siyang carb. Diba? Parang feeling ko, oo. Nabawa, it's just a matter of preparation. Tapos minsan pwedeng very basic yung preparation, tapos pwede rin very complex. Diba? So, parang ako yung tipong of merong practicality doon sa presence niya at saka meron ding ano meron ding utilitarian nature and then yung sweetness parang feeling ko kasi wala akong perspective na fluff I want parang things, people, organizations, relationships to be self-sustaining, and then nourishing, and then sweet. Diba? Yung parang may natural sweetness na nag-exist na doon. Hindi mo na kailangan dagdagan pa ng anything. Mm-hmm. Pero very humble din siya. Hindi siya nagpapanggap, 'di ba? Wala siyang need to pagpapanggap. Pero honestly, pag tiningnan mo sa labas, parang mukhang hindi siya. It's not always pretty.
Mm-hmm.
Pero ano siya? Pero depende kasi may mga varieties din na very pretty.
Yes.
So, I think 'yun siya, yung hindi you cannot really base it on what you see on the outside. Pero kailangan talaga kailangan mo siyang ma-enjoy. Ma-enjoy mo lang talaga siya fully. Yung kamote nga, di ba, from the outside, pangit. Pag niluto mo, kahit balat, pwedeng kainin.
Mm-hmm.
Di ba? So, parang walang tapon.
Tapos may talbos pa, di ba?
Oo, walang tapon. Tapos kahit siya mismo, di ba, nandun din sa kanyang katawan yung ugat, dun mo ulit iuugat. So, makaka, yung siya, so self-sustaining nga siya, kaya niya ulit na mag-grow, mag-ano ulit, mag-build ng ano, ng a new thing. So, if I'm gonna use that example, ladies and gentlemen, dun ako siguro sa pagtatanim ng dalawang bagay, yung love sana. Kasi, ang perspective ko kasi sana yung love, tulad ng sinabi ni Katropang Mark, ninanourish din yun eh, hindi rin yun na pababayaan mo lang. So, kung ano yung magiging next form niya ay nasa sayo. Pwedeng mamatay na siya at this point dahil sa hindi mo siya inalagaan or yumabong pa siya. Tapos may mga times talaga na sa harvest ay pumapait. Mm-hmm. Hindi siya kasing ganda. Yung minsan nga yung sasabi nila, hindi kasing ganda. Like, may yung mga puno ng duhat. Kung bakit yung duhat yung na-example ko. Kasi meron kaming old puno na ng duhat.
Mm-hmm.
Tapos dati, nung nagsimula siya, ang tamis-tamis niya. Tapos nagkaroon ng time na, tapos ang laki ng bunga. Tapos lumiit yung bunga, tapos hindi na kasing tamis.
Oh.
Tapos iniisip mo, kasi na ano na siguro niya, fully utilized na yung ano. Pero, and then, nagkaroon siya ng comeback. Oo, so parang iniisip ko yung love. Minsan talaga there's a phase na hindi siya mag-reap ng talagang the sweetest of fruits. Pero pag you become patient with it at alagaan mo ulit, ibig sabihin, alagaan mo ulit yung soil. Kasi minsan kaya ganun siya dahil yung soil niya, hindi na, wala ng nutrients. So, in-nourish mo ulit yung soil, it will again bear the sweet fruit. So, parang feeling ko yung ganun yung sa love. Yung isa kasi awareness eh. Kasi parang feeling ko yung awareness, kapag tinanim mo siya, siya na mismo yung magpapatubo sa sarili niya. Siya yung weeds eh. Parang bukas yun eh. Yung parang pag itinapon mo siya at naging aware ka, self-aware ka about your environment, about other people, feeling ko sarili na niya, self-nourishing siya. Meron siyang sariling buhay. At ano, hindi man yung konsepto, syempre alagaan mo pa rin pero hindi na siya katulad nung pag-aalaga ng ilang mga bagay sa buhay mo. I think it will sustain itself. Yan.
Yan, maraming salamat Katropang Jane, Katropang Mark. Pero kailangan muna tayong mag-break. So mamaya na ako magtatanim. Yan po ang aabangan natin ng aking mga itatanim at marami pang iba sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PZUP 60.2. Tayo na makinig sa PZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 60.2. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan!
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Forty-four years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig, chapsoy, at dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa! It's 7:21. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Anika.
Oh, Katropang Anika. Ako si Katropang Jane.
Ayan. Salamat Katropang Jane. Medyo na-distract yata tayong konti.
Oo. Marami po nakakapag-distract sa atin sa ating mga environments ngayon. Marami tayong mga information na kailangan po natin salain. So,
gotta be careful.
Opo. So, para sa ating lahat, be responsible na rin siguro in all forms. Mm-mm. Kailangan tayo, ano, yun lang siguro para lang din. At saka, mahalaga yung awareness sa mga bagay-bagay.
True. Ayan. So, balikin natin yung tanong natin kanina na kung may tatanim ka, anong itatanim mo?
Uh-huh. Ikaw na yung sasagot.
Si Katropang Anika na po ang sasagot sa tanong na yan.
Hindi ako parang, hindi gardener. Ako masyadong as a person. Hindi ako environment girl. Hindi ako
environment girl.
Oo, hindi ako, di ba, hindi naman sa I hate the environment. Pero yung ayo, hindi ako mahilig sa animals, hindi ako mahilig sa mga halaman, ganyan. Mm-hmm. Pero naisip ko, kung maitatanim ako, gusto ko ng ano, ng puno ng bayabas.
Bayabas?
Para okay. Sa mga tuli, ay.
Oo. Ayun, kasi diba,
medicine.
Medicinal siya, tapos kakainin mo yung fruit. Although hindi ako makakain ng bayabas.
Ba't kailangan mo ng bayabas kung hindi mo kakainin?
Hindi na para sa akin ba yun?
Ayun, lahat pala ng tinatanim mo, hindi para sa'yo.
Para hindi sa ko iba sinabi yun. Hindi ko sinabi yun.
Tara sa mga ibang may gusto ng bayabas.
Magkataon lang dumaan sila, gusto mo bayabas?
Ang dami kong bayabas, pero hindi ako makain. So sa'yo na lahat.
So parang namin eh. Meron kami dati ng bata ako ng bayabas. Tapos parang, sige go, G ko ka lang dyan, ganyan.
Hindi ko kasi kinakain yan eh.
Feeling ko kasi, parang you don't tend to a puno ng bayabas. I think, hindi ko masyadong.
Hindi inaalagaan.
Oo, parang hindi naman siya inaalagaan. Tapos parang, ano mo lang siya. Para
pababayaan mo lang.
Feeling ko lang ha, hindi ko alam kung totoo. Parang pababayaan mo lang, tapos parang ititrim mo lang pag masyado nang lumalaki, ganyan. Tapos kasi naalala ko nung bata, makakita ko ng puno ng bayabas. So parang I see it as a, ano mo yun, parang very hopeful yung feeling ng ano, ng pagkakaroon ng parang childhood na kung saan umakit ka ng puno ng bayabas, di ba?
Uh-huh.
Mm. Sana yung mga bata makakit pa rin sila ng mga puno ng bayabas.
Very old fashioned.
In the future.
Tsaka ano kasi yun, maliit lang siya,
uh-oh,
pero maganit yung ano. Mm-hmm. So, ibig sabihin sturdy, not what you expect.
True.
Di ba? Kaya maraming, kaya maraming tao ang umakit ng puno ng bayabas kasi ano, dahil
kang apakan.
Oo, tsaka matibay. Di ba? Tsaka parang sturdy. Yun eh, parang bamboo.
Mm-mm,
na
parang,
pag gumanon siya, babalik siya. Di ba?
Hindi na babalik.
Hindi masyadong baliin.
Yun. Tapos, kung magtatanim naman ako ngayon ng tito?
Ng?
Metaphorical.
Oh, metaphorical.
Pagtatanim.
Kasi di ba yung lagi nating ina-associate dun sa pagtatanim ng emotion ay tinatanim yung galit.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pero ngayon naman, inisip ko ano ba yung kabaltaran ng galit? Charot.
Pag-ibig, pagmamahal, pagkasiyahan.
Feeling ko kasi, ano, agitation yun, yung pag-ibig, pagmamahal, ah, kasiyahan, yung galit, agitation yun ng emotions.
Mm.
So naisip ko, peace. Charot.
Ah,
okay. Diba? Para kasi diba, pag agitated yung emotions mo, parang lahat ng bagay, lahat ng decisions mo, ano, parang muddled. Parang nag-iiba dahil ito yung emotion mo. Uh-oh. Pero pag peaceful ka, parang feeling ko mas makakapag-isip ka ng logical, ganyan.
Mm-hmm. So, feeling ko... Kapayapa.
Peace in our hearts. Charot, feeling ko lahat ng tao ngayon, kailangan peace.
Oo.
Kasi minsan hindi lang doon para sa mga ano, para feeling ko pag may peace ka sa puso mo, hindi ka makapag-isip ng bad stuff.
Oo.
Oh, although hindi ko naman sinasabi na I'm a peaceful soul, hindi naman totoo yan masyado. Pero feeling ko that's what I want to plant now.
Peace.
Especially now. Yan.
Mm-hmm.
So punta na tayo sa susunod kong katanungan.
Tsaka yan dapat yung marami talaga siya. Inasasaboy. Mm-hmm. Yung ano lang, peace dapat nasasaboy ng malawakan yan.
Oo, tapos scatter lang ng hangin, di ba?
Parang munggo, tutubo.
Correct, kahit saan. Oo. Kailangan yun.
Let's hope.
Pwede ba tayong magpasaboy lang ng peace today?
Oo nga. Ayan, pinapasaboy
po
namin.
Ang peace. Huwag hate po, love po ang ating, ay peace ang ating pong pasabuyin.
Yan. So, kayo mga katropa, ang susunod ko naman, kaya ngayon, balik naman tayo dun sa
roots.
Sa very tropa, ano ba?
Approach.
Susunod ko naman tanong mga katropa, meron ba kayong itinanim na gusto nyo nang anihin ngayon? Or ano ba yung tinanim mo na gusto mong anihin or hindi naman necessarily dapat ngayon mo na siya anihin, pero gusto mo siyang anihin in the future? Or in the near future, pero alam mo na itanim mo yun. Katropang Jane. Why are you laughing?
Ay, grabe. Ooh. Ako talaga nauna.
Ooh.
Katropang Marco, ang
kasi
dami
sasagot. Kasi naman sila tawa mo kanina eh.
Hindi. Meron kasi akong ano, meron akong parang the past, what's that? Tagal ah. 12 years siguro, no? Oh, na meron akong, pero different, dalawang magkaibang puno. Na-realize ko lang na yung first na puno, para naman siyang namunga naman kasi siya until, parang naglakad pa alis yung puno, joke lang.
Ay, nag-wakot yung puno.
Tapos yung pangalawa ay napansin ko na hindi namumunga, maganda lang tingnan.
Mm.
Alam mo yung gano'n, yung parang, parang hindi ito mamumunga pero
bonsai pala siya.
Oo, maganda lang tingnan. Tapos so ditong meron kasi akong parang ngayon pa lang tinanim. So hindi mo rin alam kung ano yung lalabas, di ba?
So hindi niya pa alam kung ano klaseng seed 'yan. Joke lang.
Hindi ko rin hindi alam ko oo, di ba? Alam mo yung may nakuha ka tapos inilagay mong seed. Tapos hindi mo alam kung ano siya paglaki niya, ganun siya.
Magic beans to.
Oo. Parang ganun nga siya. So siguro lahat, ako kasi, parang if I will just interconnect things, naniniwala kasi ako talaga dun sa itinanim na love, dapat anihin as love din. Diba? Parang tayong mga halimbawa, tayong mga nasa isang loving environment, ako personally, loving naman yung aking environment. So, yung growth ko, meron siya kinalaman sa yung constant na support system, constant na nagpaparamdam. Yung talagang merong, alam mong may nag-aalala sa'yo pag may sakit ka, merong constantly nagtatanong kung nasaan ka. So, I think that kind of environment, di ba yan yung seeds na pinlant sa'yo. So, yan ay i-reap mo rin. Parang ganun. Sabi ko sa family setting. So, parang ako, naniniwala ako doon, nakakapit ako doon eh, na pag nagtanim ka ng love, aanihin mo yung love. Pero so far, so parang if I base it on my relationship with my parents, my relationship with my siblings, sweet kaming as siblings, mukhang hindi lang. Pero talaga kami yung, nakaka-relate ito sa katropa Mark, nag-hug talaga, nag-kiss, yung talagang, ako ang bawa, yung sister ko has been in abroad for the past, parang, I don't know, more, a lot of years, kung nasaan siya, walang time na hindi ko siya na-visit doon. Parang ganoon. Kahit gano'n siya kalayo. Kasi, parang bahagi nung relationship namin. Dati nga basta nag-break. Basta long break, nandun ako. Kasi malapit lang yung dati eh. Nandun ako nung, ano, kahit it's just me. Parang ganoon yung perspective. So ako, I'd like to still believe na, na pag nag-plant ka ng love mo rin siya aanihin. So yun, siguro I have, kailangan kumapit pa rin ako dun sa belief na yun. Kasi kung hindi, masisira din yung roots na perspective ko on the roots that I have. Kasi parang sa amin, naniniwala ako na kung yung sa family ko, yun ang pinlant sa amin, kailangan yun din yung pagpinlant din namin, haanihin din namin, di ba? So siguro ganun yung perspective. So I really, parang dun ako naniniwala dapat na ang love talaga, pagpinlant mo, aanihin mo rin siya as love. Kasi wala, as long as hindi destructive yung love. Kasi pag nag-plant ka rin ng destructive love, destruction din naman yung, yan, yung pure na love, yung talagang may intention to heal, to take care of, sana yun. Yun po.
Mm-hmm. Yan, ako, mukhang babalikan na natin si Katropang Mark. So, mamaya tatanungin natin ulit si Katropang Mark kung ano ba yung itinanim niya na gusto niyang anihin. So, yan po mga katropang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa
Kaibigan, sikay na!
Ha?
Ma'am, classmates, sikay na!
Ha?
Mga kasama, sikay na!
Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:33 na po. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Annika. At nagbabalik po tayo sa ating topic na kung ano ang itanim siya ang aanihin. Dahil this week, pinag-uusapan natin ang mga salawikain. At ang ating tema for the week ay kung anong itinanim siyang huhugutin, love, harvest, and other things. Feeling ko kasi as bilang mga tao, feeling ko hindi na naman mga Pilipino, pero yung mga tao in general ay mahugot. Maliban na lang sa mga walang mga emotions. Pero balikan na natin yung tanong natin kanina. At si Katropang Mark na ang sasagot nito. Sabi, ang tanong, anong itinanim mo na gusto mong anihin, Katropang Mark?
Siguro mga tawag dito, mga skills or capabilities. Kasi ito yung mga tipong unconsciously natanim ko pala. Tapos eventually inaani ko na lang right now. Ganun. Kunwari yung mga natutunan ko sa stay ko sa college, yung mga nasa course ko sa broadcast communication na sa mga productions, sa mga theory sa ng mga papel ganun. Pero more of doon sa mga natutunan kong practicalities sa pag-edit, sa mga sound design ganun. Kasi recently ko lang siya din na-realize din kasi medyo yung aking self-esteem ay not the highest compared to most people. So, lagi ko nakikita na merong mga mas magaling talaga sa akin. So, I don't see myself as someone who is skilled at what I do. Tapos, pag nabigyan ka pala ng opportunity na gawin yung isang bagay na napag-aralan mo, tapos ma-expose ka sa mga tao na hindi sila exposed doon, ma-realize mo din kung gano'ng kalayo na yung narating mo eh. Kasi kunwari yung sa dad ko, nagpatulong siya sa akin sa isang kanyang project, sa isang sinusubukan niya kasi gumawa na ngayon ng isang infographic na video. Basta video siya na magpapakalat ng information. Tapos meron siyang pinakita na peg sa akin. Tapos sinabi ko, "Dad, ang hindi siya maganda." Ganun. Tapos doon niya sinabi na, "Oh, kaya nga ikaw yung kinukonsulta ko ba rito kasi nakikita mo yung mga ganyang bagay, kung ano yung pangit, kung ano ba yung mga tama." Na-realize ko doon na oo nga no, natutunan ko na to dito sa mga last years na nag-aaral ako na there's I have inaani ko na doon hindi ko consciously tinanim. Na kumbaga parang nakalimutan ko na lang siya, tinanim ko lang siya diyan tapos pinabayaan ko siya. Tapos ngayon meron may bunga na siya pala, parang nalaglag na siya sa ulo. Aray, ano ba 'yun? Ay, may fruit na. Oh. Diba gano'n? Yung mas magugulat ka na.
Yung bayabas yan.
Yung bayabas.
Laglag sa ulo.
Hindi mo naman yun. Tinen. Pero
tapos nagagamit ko na siya. Ganun. So gusto ko siguro yung mga gano'n na nagugulat ko pa yung sarili ko. Na okay pala yung mga kaya kong gawin. Na I can do something that can benefit others pala.
Or ginagamit mo na pala siya, hindi mo alam, di ba? Ay, kailangan ko ng panglangga. So, ganun.
Oo.
Tapos kukuha ka.
Nang sugat.
Oo,
nang sugat. Basta lang sinasabi ko lang, nang sugat.
Oo, panglanggas, nang sugat.
Ano ba yung langgas?
Yung papakuluan mo yung dahon ng bayabas. Ah, tapos, okay.
Para parang i-disinfect, ipang-disinfect.
Okay, sige.
O kaya, gusto ko magsigang, tapos kuha ng bayabas.
okay.
Oo, di ba, ganun. Tapos hindi mo naman siya iniisip na, useful to. Pero nagagamit mo na pala.
Mm-hmm.
So, yan. Ako naman, gusto ko sanang, although ito ngayong parang complicated na sitwasyon dun sa gusto kong i-harvest.
Mm-hmm.
Kasi, feeling ko, tamad din ako magtanim nitong bagay nito. Feeling ko kasi, gusto kong mag-harvest in terms of relationships. Pero kasi, katulad nga nung sinabi ni Katropang Jane kanina sa akin, na parang, pag nagtanim, di ba, magtatanim ka, tapos parang, hindi tubo.
Mm-hmm.
O kaya, ba't ganun? Bakit tumubo na ng konti, pero parang nabansot ulit? Parang hindi na ng lupa, ganyan. Oo.
Mm-hmm.
Parang sinusukuan ko na. Pero sinusukuan ko naman talaga. Kasi parang, wag na nga magtanim. Bibili na ng supermarket. Di ba, parang,
Hindi mo, pero di mo na-enjoy yung process ng pagtatanim?
The fulfillment.
Kasi maraming hindi naman nila gusto yung fruits. Ang gusto nila ay yung process.
Yung process. Pero syempre, minsan, parang, dahil hindi ka na nga mahilig magtanim, di ba parang minsan ka na lang magtatanim. Parang, ay, baka this time pwede ako magtanim. Tanim ka, ganyan. Sige, na-enjoy mo. Pero parang, nakikita mo, parang di naman tumutubo. Parang, ako, di ba, yung konsepto na wala kang green thumb.
Mm-hmm.
Na parang, hindi, ba't ganun? Ba't pag ako yung tatanim, di naman tumutubo? Tapos parang, imbis na may nag-sprouts, parang, ay, ba't nangmatay? Nangmatay pa. yung ano, yung sprout. So, mm-hmm. parang feeling mo, ay, baka mali. Baka hindi talaga sa akin yung, ano, para sa akin yung pagtatanim. Baka dad, may bilhin na ako sa supermarket ng
ng gulay.
So,
okay.
Pero yun nga.
Sige.
In terms of relationships, gusto ko, para kasing ang weak ng relationships ko ngayon or mm-hmm. for the longest time. Ewan ko kung if I can do anything or if I will do anything about it. Pero sana, kung gusto kong mag-harvest, gusto ko sana yung dun sa in terms of
siya
relationships.
Siya, harvestin mo.
sa bayabas.
siya yung bayabas mo.
Ay, hindi naman.
Siya, hindi nga siya bayabas. No?
Oh, hindi siya bayabas.
Highly well-maintained.
Oh, parang, nabuhok
ano
ba
yung, na puno.
Ano ba yung halaman na dapat araw-araw binabantayan mo? Oo, pero dapat di mo rin pinapaalam sa kanya na binabantayan mo. Kasi baka, ay, ayoko na tumubo.
Baka diba maging makahiya yun.
Oo, parang nausog.
Oo, nausog.
Oo, mauusog siya pag, ano, pag basyado mo naman binantayan. dapat tamang-tama lang. Tapos di mo alam kung ano yung tamang-tama lang. Kasi hindi pa, ikaw pa rin nakapadiscover ng ng halaman din kasi wala kang ibang nagtanim do ng ganung so ano natanim pala yung ano yung buto na yun. Oh, parang ikaw pa lang yung ano nag-try na magtanim ng buto na yun pero
kaya ang tagal mong binabantayan kasi parang mga ano to yung sa LB na mga dinidevelop na bagong species. Species.
Oo, 'di ba? Parang ganun kasi yun. Tapos parang minsan hindi na rin enough yung ano yung patience mo para hintayin
na mamunga. Hindi mo hindi actually
kasi minsan gutom ka na.
Hindi kasi ang feeling ko doon sa sinasabi mong ano plant na yon since bagong discovery siya. Walang nakapagsabi. Diba sabi, ang puno ng mangga, 25 years. Or mga ganyan, diba may number of years. So, wala pang nakakadetermine kung gano'ng katagal bago bumunga. Or kung bumunga at all. Diba?
Ano
kasi sobrang ibang species. Kano nga plant siya? Species.
So, ayun. Gusto ko sana makaharvest naman ako kahit
actually, kahit isang fruit lang doon
or kahit ibang plant naman. Pero kasi 'di ba nga wala nga akong green thumb yata kaya hindi ako makapagpatubo ng kahit ano. Number one, tamad na akong magplant. Number two, wala akong green thumb, hindi pa maalaga basta para kasing 'di ba sa kaka-overthink mong paano maalagaan yung isang bagay nag-end up na hindi mo na lang siya inaalagaan kasi ayaw mo na magkamali.
Sikreto dyan, katropa Anika, kuha kang hardinero.
Uy, wag naman, baka.
Hindi, pero ganito
kasi. Makakalusutan daw siya ng hardinero.
Kasi yung hardinero, alam na niya yung mga kalakal nung pagtatanim. So, alam niya yung kung kailan dapat, ano, nagpa-plant, kung kailan nagdidilig, kung ano yung kailangang care.
Ano yung kalakal?
Ha?
Kalakaran.
Oo, oh, kalakaran. Ganun. So, magiging familiar ka na dun sa galawan. Diba? So,
wanted
pag ikaw na mag-isa ka na, kaya mo nang mag-tanim ng sariling mong mangga at hanggang dun sa process na abot ka na dun sa ikaw na yung pipitas ng bunga. Yon.
Sige, isipin natin yan. Kung sa tayo maghanap ng hardinero.
Yeah.
Oo.
Na hindi siya ang aani. Oo
nga, feeling ko kasi siya yung money.
Baka mamaya bantay sa lakay si hardinero.
Oo. Kaya yung secret dyan, yung hindi mo bibigay yung mga binhin na itatanim mo.
Parang feeling ko nangyari na may mga story na ganyan eh, na nagpatanim tapos
ako alam mo meron iba yung ganyan.
Oo, kaya ang susunod na tanong natin sa pagbalik natin.
Hala?
Ay, mga katropa, nakapagtanim ka na ba pero iba ang umani? Oo, yan po ay ang istorya ng pagpapahardinero. Joke lang. Yan po ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Join us for a summer escape with Haribon Travel. The Haribon Foundation brings you Haribon Travels to San Pablo Laguna on May 27, Saturday. Visit San Pablo Laguna to enjoy and learn more about Sampaloc Lake, Sungwan Springs, and Pandin Lake. You will also meet farmers and families of the San Cristobal Farmers Association who take part in weekly Native Seedlings nursery activities. For more information, you may call Lunel Godinez at 911-6088 or send an email to bow@haribon.org.ph. This is brought to you by Haribon Foundation in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball na yun!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak!
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, 7:46 na po at nagbabalik tayo sa huling irita ng Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Anika.
Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane.
Ayan.
Yan, para malaman nyo lang po na live kami at saka hindi po kami rehearsed.
Yes.
hindi po kami nag-rehearse, number
It's
one.
It's organic.
Tapos ano pa po mga ginagawa natin? Wala
spontaneous,
po may script.
Spontaneous, yeah.
Kaya medyo...
Wala po kami questionless, pero wala po
sa buo kami ganyan.
Script.
Wala kami script. Tapos, lagi ako nagkakamali sa mga spiel.
Ilang taon ka naman katropa, Anika?
Oo nga, tatlong taon na. Magtatlong taon na ba? July eh.
Almost.
Magtatlong taon na ako sa July, pero di ko pa rin nakakabisa din mga script, lalo na sa dulo.
Yung mga spiels.
Uh-huh. Ay, lata script, spiel sa dulo.
Inakabisa ang script eh.
Hindi ko pa po nakakabisa din yung spiel sa dulo. Kahit yung essence, hindi ko pa nag-gets. So, balik na tayo sa topic natin na kung ano ang itatanim siya ang aanihin. So, kanina sinabi ko na ang question natin, dahil nga sabi ni Katropang Jane at sabi ni Katropang Mark, baka pwede mag-rap tayo ng hardinero. Pero ang sabi ni Katropang Jane, nako, pero daw tayo mag-ingat. Baka ang hardinero natin ang umani pa sa atin.
Bantay sa lakay.
So, ito ang ating tanong. Mga katropa, nakapagtanim ka na ba na iba ang umani? Parang ito yung, di ba, ano din tayo sa Lawika Inda na, ano, na ikaw ang nagtanim, ikaw ang nagbayo, mga ganda, di ba? Ikaw
ang
nag-harvest, ikaw ang saing. Tapos iba yung kakain, tapos sinalukan mo pa siya. Ano nagiging mo sa plato?
Nilagay mo lang sa lamesa, pagbalik mo, wala na. Kinain na.
So, una natin tatanungin si Katropang Jane.
Oo, ako yan definitely. More than once yata. Pero, specifically itong yung mas matagal kong puno, kasi siya pa mismo nagsabi noon, parang sabi ko nung parang towards the end of our relationship, something like that, if or sabi niya na ano na parang to think siya na dahil daw sa akin naging ganong klase siyang tao. Tapos sabi kong ganun, ah, okay. Tapos sabi niya ganun, and parang
you got me ready for
it. Oo. Yung pagkaka-imply niya na ano, ready na siyang magka-relationship with someone else dahil doon. Sabi ko, ha? Huh? Tapos sabi kong ganun, at teka, eh, since ano kami, very open, tsaka ako, di ba, very honest ako, tapos very open ako, sabi ko, so, ang sinasabi mo ay ano, parang, kaya, ay parang, magkaka, yung parang, ako yung dahilan kung bakit naging ganyan ka.
Mm-mm.
Pero, ang magiging beneficiary ay ibang tao. Sabi niya, minsan kasi ganun daw talaga sa life.
Ay, talaga?
Oo.
Ganun ka?
Oo, parang, sa, kasi ako honest ako, eh, sabi kong ganun, hindi ba, parang, ang maganda, ang ano doon ay ina-assume mo na you're only this way because of your, because we are ano, parang because of our affinity with each other. Mm-hmm. So paano yung assurance mo na magiging ganyan ka rin kung nasa ibang tao ka? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya ganoon, parang minsan daw talaga may mga tao na ang para silang instrumentation o parang ganoon siya na theory yung instrumentation, yung parang kaya ka nandoon para i-prepare ang someone for another person. Yun yung argument niya, parang huh? Tapos yun, totoo naman, pero yung humarvest, hindi rin niya
hindi rin niya
na-keep yung ano, yung ani, tapos nagpa-harvest naman siya sa iba. So parang naisip ko, okay, hinalito na ako. Pero at ngayon, parang okay na ako doon. Okay
na.
Oo,
iba
pero,
na yung
kain natin. Oo, iba na yung tinaniman. Pero yung point ko rin, yung argument niya na hinahanda, parang may, halimbawa, if you're building a relationship with someone, and then yung, in essence, you're getting a good, parang nagiging better siya because of your presence. Tapos, ia-assume niya na kaya nung better na siya, time to look for someone else na makaka-benefit ng betterness ko. Kasi yung tao na yun ang nagpa-better sa akin. Ang weird lang nun. So, yes.
Kaya tuloy, yun yung tanim sa'yo, nagkaroon ng bitterness joke lang. Ikaw naman katropang Mark. Ano na ang naitanim mo pero ibang umani?
Actually, wala pa akong maisip ngayon na ganoong klaseng situation. Kasi, sa tingin ko, ewan, uneventful life. Pero kasi, ano din, meron din kasi ako ng paniniwala na the universe has its laws and we are familiar with these laws. At yung law na, isang law na yun ay ang law of relativity. For every action, there's an equal and opposite reaction. So, very, ano na to, no? Pangalan na to?
Newton's law of motion.
Very scientific, pero very, ano din siya. Yung, it goes beyond what is in the physical world. Yun, para sa akin. Kasi, ano, naniniwala din ako sa karma. Pero hindi siya dun sa karma na ibig sabihin eh, kung ano yung ginawa mo, yun din yung babalik sa'yo. Kasi di ba meron silang ganong idea na kung gumawa ka ng mabuti, mabuti rin yung babalik sa'yo. Kung gumawa ka ng masama, yun yung babalik sa'yo na saktong-sakto.
Mm-hmm.
Pero kasi meron di ba mga instances na parang hindi mo naman to ginawa sa ibang tao, pero nangyayari sa'yo yung masamang bagay na to. Diba naisip niyo yung gano'n? Na sobrang ano siya, sobrang...
Bakit?
People can't make sense of it kasi nga hindi nila alam kung saan siya nang gagaling. Pero ako naniniwala ako na may dahilan talaga lahat ng yan. At lahat ng yon ay within the workings of the universe. So very, ano na to, spiritual perspective na kasi sa ganun kung pagtingin din sa buhay, yung very immediate na nakita ko yung mga result ng mga nangyayari sa akin. Pero I also make sense of it din na all of that's happening to me is something that I deserve. It may not be right now na malinaw sa'yo kung bakit nangyayari yun. Pero kung titignan mo siya sa mas malaking perspective kasi it'll all make sense. Na kung Naniniwala ka na lahat tayo ay equal, bakit merong mga tao talaga na iba yung nagiging experience? Ganun. So, pag nag-ani ka ng something, hindi siya ibig sabihin na not necessarily you don't deserve that thing. It's just that it's your time to receive that dahil in the past. Somewhere back na hindi ka aware, hindi ka familiar with, kasi nga limited yung ating pag-iisip sa ano, sa material being natin. Dun lang natin siya nakikita as something na immediate lang. We can't see it sa bigger picture. Pero sa akin lang yun. Kayo, bahala kayo. Kasi that's how I process things din. So, dun sa pagtingin ko na yun, nagkakaroon ako ng peace din sa sarili ko. Na I accept these things na kung may mga masamang nangyayari sa mga ibang tao. Yes, I sympathize with them. Yes, I feel that they are suffering. Pero I also see na it is something that they have to go through. So, yes, we are, we express our heartfelt na parang nakikiisa ka sa kanila. Pero it's something din na hindi ka masyadong mag-overthink na naku, sobrang kawawa naman nila. Pero kasi alam ko, at sa aking pagtingin sa mga bagay na yan, it's something that they have to go through.
Ako naman, then, isip ko, kung hindi kasi ako mahilig magtanim.
Oo nga. Yeah, we established that.
Hindi ako mahilig magtanim. So, naisip ko na lang, parang yung feeling na halimbawa sumweldo ka tapos nagpakahirap ka, 'di ba? Delayed yung sweldo mo tapos naghintay ka ng isang linggo para dumating 'yun, tapos may nagnakaw.
Nangyari na ba sa iyo?
Hindi pa naman, pero yun lang yung naisip ko na analogy dun sa ano, na nagtanim ka tapos hindi mo naman inahani.
Naani mo lang sandali.
Or yung ano, yung halimbawa, pumunta ka sa mall, tapos bagong sweldo ka, tapos may nabasag ka. Hindi mo na, di ba? Parang, ouch.
Why?
Pero feeling ko, inani mo yung ano, kalampahan mo, so may ani pa rin, di ba?
Or yung kaburaraan mo kasi.
Kasi ang hirap, yung di ba, yung meron pa rin equivalence, perspective, na meron ka kasing nagawa, so dahil dun ay meron kang parang meron kang equal reaction to it. Kasi for example nga, halimbawa, naging burara ka, nawala yung pera mo. Baka mamaya, yun yung dahilan. Kaya ano, parang tinuturuan ka na, hey, kasi naman, careful din naman paminsan. Pero kasi mahirap talaga yung equivalence sa isang mundo of emotions, I think. Mm-hmm. Kasi hindi mo talaga makokontrol kasi emotions ng ibang tao. Mm-hmm. At hindi, di ba, hindi lang nga yan emotions, meron pang attractions, meron pang connections. So marami pang mga bagay na kumbaga ay bahagi ng proseso ng ano, proseso ng relationships. Kaya siguro, or ano, yung harvesting emotions. In essence, siguro yung harvesting emotions. Mahirap talaga yon kasi hindi, unlike yung science of growing things, emotions is not, there's no science to it. Di ba, minsan ikaw, gustong-gusto mo yung isang tao. Gusto mo lang talaga siya sana. Mm-hmm. Pero well, you're not really attracted to the person. And so you call it friendship. Di ba? Mm-hmm. So, kahit na yung buong being mo, hindi mo maturuan na mag-look beyond that. Or somebody na sobra-sobra kang mahal, pero hindi mo rin maturuan yung sarili mo na mahalin yun kasi may iba kang mahal. Diba? So parang ang feeling ko, yun kasi ang hirap dun sa perspective ng equivalence. Kung ang yung emotions kasi, hindi siya law. It's not something na katulad ng science, physics, na kaya mong i-measure, kaya mong kumpyutan. Mm-hmm. Yung law of equivalence, ang hirap siyang i-measure dito sa ano, sa ganito perspective, kasi nga scientific naman kasi ang growth, 'di ba? Pero tama ka dun sa hindi kahit ito na siguro yung konsepto ng kung ano yung tinanim, hindi mo naani. Dahil yun, sabi, nagkabagyo. Di ba? Hindi mo naman yun, hindi ikaw ang may cause nun, pero ikaw din yung magsasuffer because of it. So, hindi, ewan ko, yung emotions kasi mahirap talaga yun. Guys, so kung kayo para sabi, naku, tanim ako ng tanim, di ako makaani. Ang hirap kasi din na hindi kasi natin kontrolado yung emotion ng someone else. So, ang hirap na ang i-demand natin ay ibalik sa atin kung ano yung emotions na in-invest natin.
So, naisip ko lang din. So, kung ganun yung perspective, kung emotions at emotions lang din, feeling ko naman tanggap ko naman lahat nung tinanim ko na mga bagay. Tapos may mali din akong ginawa dun sa plant kaya hindi ko siya naani. Ayan. So, dapat may tanong pa ako, napa-cute. Pero dahil wala na tayong time, papasalamat na lang ako sa mga katropa nating kasama natin ngayon. Maraming salamat kay katropang Jane, kay katropang Mark sa pag-share ng kanilang mga itinanim at kanilang mga huhugutin sa araw na ito. Maraming salamat kay katropang Raymond para sa pagsama sa atin, kay katropang Jerry at kay katropang
Julius.
Sad na meron kayo dyan itinanim at meron tayong huhugutin. Andyan din si katropang Hannah, si katropang Shrel. Andyan ba siya?
Ewan, kanina nasilip ko siya.
Oo. At ang marami pa natin kasama sa DZUP na nandito pa. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. Sana meron kayong meron kayong
inani. Inani. Kasi nag-invest sila ng oras.
Oo. Yung itananim yung oras, nakaani kayo ng feels or learnings.
Awareness.
Or, love. Love or...
Or bayabas.
Ang tawag dito, parang nakapagmuni-muni kayo. No? Parang reflection dun sa mga bagay na ginagawa natin. So, ayan po. Isa na namang araw ng Tropang Radio. Makinig po kayo sa amin 7 to 8 p.m. at sa DCP 1602 tubing araw-araw 9 a.m. to 8 p.m. Kung sa DCP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
Katropa ka pa!
Good night!